คณะเซียวสารขององค์การยูเนสโกจะเดินทางไปกวดกาทงไห้ฮีนอยู่ที่แขวงเสียงควงในเดือนสิงหาปี2018เพื่อพิจารณาและหับหองให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านศิวิไลอุดมสุขหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเสียงขวางให้การยืนยันว่าคณะเสี่ยวซ่านขององค์การยูเนสโกจะเดินทางมาแขวงเสียงขวางในเดือนสิงหาปี2018นี้เพื่อเก็บกำข้อมูลและกวดกาความพร้อมในด้านต่างๆของธงไหหินก่อนที่จะพิจารณาหับห้องให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการซึ่งถ้าหากว่าบ่มีปัญหาขัดข้องก็เสื่อคณะเสี่ยวซ่านของยูเนสโกจะให้คำตอบกับทางการลาวเกี่ยวกับการรับรองสถานะในการเป็นมรดกโลกของธงไหหินอย่างเป็นทางการด้วยดังที่ท่านศิวิไลให้การยืนยันว่า
พอเดือน8นี้โครงการมรดกโลกจะลงมาตรวจการถ้าเห็นว่ามีความพร้อมด้านต่างๆบ่มีปัญหาอย่างผิดปกติเกิดขึ้นนั้นเพิ่นก็จะให้คําตอบแก่รัฐบาลสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในการรับรองเอาต้นหินเข้าเป็นมรดกโลกรอระยะรอถ้าเพิ่นจะมาตรวจนี้พวกเฮาก็ได้มีแผนการคุ้มครองปกป้องรักษาการเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบพวกเฮาก็ได้ตั้งเขตรับหมายที่กําหนดเขตมรดกให้มีความละเอียดจัดแจงพวกเฮาก็ปลูกจิตสํานึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการอนุรักษ์
การเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาเพื่อรับรองเอาธงไหหินให้เป็นมรดกโลกได้เลื่อนมาแล้วหลายครั้งเพราะว่าทางการลาวยังขาดการศึกษาในรายละเอียดและกำหนดแผนการคุ้มครองและอนุรักษ์เขตธงไหหินที่ผ่านมาก็ยังจัดตั้งปฏิบัติบ่ได้ตามเงื่อนไขที่ยูเนสโกกำหนดไว้ในหลายด้านทั้งนี้โดยการที่ทางการลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดก็ยังนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เฮ็ดให้การดําเนินงานสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างสักษายิ่งไปกว่านั้นการที่ไหหินหลายกว่า 2,000 หน่วยที่บ่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันนั้นยังเฮ็ดให้ต้องใช้เวลาในการเก็บกําข้อมูลและขึ้นทะเบียนไหหินทุกหน่วยอย่างยาวนานและยากต่อการอนุรักษ์และปกปักรักษาได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้สะดวกต่อการคุ้มครองเขตธงไหหินดังกล่าวทางการลาวก็ได้เลือกเอาเฉพาะ11จุดเท่านั้นที่จะเสนอต่อยูเนสโกเพื่อรับรองให้เป็นมรดกโลกในโอกาสที่คณะเสี่ยวซ่านของยูเนสโกเดินทางมา กวดกาธงไหหินในเดือนสิงหาคมดังกล่าวทั้งนี้โดยไหหินทั้ง11จุดตั้งอยู่ในเขตเมืองคำเมืองแปดเมืองผาไซและเมืองผู้กูดซึ่งมีจำนวนไหหินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด999หน่วยอีกด้านหนึ่งท่านทองใบโพธิสารหัวหน้ากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้การยืนยันว่าการแก้เกี่ยมเบียกงานในด้านต่างๆเพื่อเสนอให้องค์การยูเนสโกพิจารณารับรองเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินน้ำนอในแขวงคำมวนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์นั้นได้สำเร็จในขั้นเบื้องต้นแล้วและคาดว่าจะสามารถนำเสนอเอกสารที่สำคัญต่างๆถึงองค์การยูเนสโกได้อย่างเป็นทางการในต้นปี2019เป็นอย่างซ่าท่านท่องใบเสือมันว่ามีโอกาสสูงที่ยูเนสโกจะรับรองเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินน้ำนอของลาวให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเนื่องจากเป็นเขตที่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและปกคลุมด้วยป่าไม้อย่างหนาแน่นในพื้นที่กว้างกว่า 82,000 เฮกตาร์ทั้งก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสร้างป่าจำนวนหลายห้อยตัวและสัตว์ป่าหายากอีกหลายสนิทด้วยทางด้านทานบาสเตียนพูเลอร์หัวหน้าคณะที่ปรึกษาขององค์การปกปักรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิวนานาพันธ์ของรัฐบาลเยอรมันหรือ GIZ ประจำสปป.ลาวซึ่งได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวในการเตรียมความพร้อมและแผนการนำเสนอยูเนสโกเพื่อให้รับรองเอาภูหินน้ำนอให้เป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์นั้นได้แสดงความเชื่อมั่นว่ายูเนสโกจะ ให้การรับรองอย่างแน่นอนหากแต่ว่าในปัจจุบันนี้ GIZ ยังจะต้องให้การช่วยเหลือทางการลาวใน3ด่านด้วยกันคือแผนการคุ้มครองแผนงานด้านเทคนิคและการบริหารงานภายในกรมมรดกของลาวที่ได้มาตรฐานตามกำหนดของยูเนสโกอย่างแน่ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2018เพื่อเสนอต่อยูเนสโกอย่างเป็นทางการในต้นปี2019ต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA